Ry Kristianina eto parbe famonjena, amin'ny fifaliana tokoa no iarabanantsika, noho ny fahasoavan'Andriamanitra nomeny tombon'andro-pahasoavana. Afaka miara-mivavaka amin'ity alahady 14 ny volana aprily ity. Ary dia manonona manokana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny sampana Dorcas iray manontolo, izay mankalaza ny ivo ny herinandrom-bokatra amin'ity alahady ity. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'ny Tompo ary faly mandrakariva ianareo miaraka amin'i Jesosy Kristy. Anio alahady faharoa manaraka ny Pasika hiavana ny tenin'Andriamanitra ho toriana amintsika dia arak'izay hitantsika efa nivakiana tamintsika teo ihany filazantsara araka ny Jaona 12:10. Ndea hiverenantsika iarahantsika rehetra mamaky izany. Jaona 12:10 ny 15:50 sy ny 15:60 ihany teniny Jesosy Kristy izany ho antsika rehetrarehetra amin'ity anio ity. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 12:50 sy 15:60. Hoy Jesosy taminy: izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Izany teny Jesosy izany ndriavana no ndeha akatsika ny afatry ny Tompo amin'izao ivo ny herinandrom-bokatry ny sampana Dorcas izao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, isika rehetra dia saika mitovy amin'ny maro tavokoa indraindray. Rehefa tojo fahoriana mahery vaika tahaka nahazo azy teto, maty izao ny anadany eto, maty Lazarosy, maty ny fianakavianitsika akaiky, dia saika mitovitovy amin'ny Marta isika. Inona moa izany itovizantsika amin'izany? Tsika rehetra izao dia samy mino ny fitsangana amin'ny tena maty rahatr'izay. Mino an'izany isika. Nefa dia izao ohatrany tsy mahandry tsika. Anyka indraindray dia ohatrany tsy mahony tena eo anoloan'ny fahoriana izay mianjady amintsika. Dia eo indrindra ry havana eo Jesosy no miteny an'ito teny ito, manambara an'izao teny izao mba hahatonga antsika ho tony sy hatoky ny amin'izay hoe maizy azy an'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Voalohany eo amin'ny 15:50 Jesosy miteny an'izany. Hoy Jesosy hoe: izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Voalohany ry havana, Jesosy ny fananganana ny maty ho antsika. Ny fanambaran'i Jesosy hoe izaho ry havana dia enti milaza ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy. Jesosy dia Andriamanitra ilay manana ny fahefana rehetra anangana ny maty, satria fanambaran'i Jesosy hoe izy ny ranonaina, Jesosy ny mofonaina, ao aminazy ny misy ilay aina mahavelona. Jesosy no manafaka ny etaetantsika, Jesosy no manala ny anohanantsika, Jesosy no mahatony ny fanahyntsika izay mino azy, manantona azy marina tokoa, ao amintsika no mahita an'izany. Jesosy ilay manana fahefana anangana ny maty amin'izao fotoana izao sy amin'ny hoavy any am-parany any, raha sitrapony izany dia izy mahefa izany. Manangana ny maty amin'izao fotoana izao Jesosy, ary izany no hitantsika eto amin'ity filazantsara ny Jaona ity. Nananganan'i Jesosy amin'ny maty any Lazaro dia amin'izao fotoana izay niainany teo, raha izany ny sitrapon'ny Tompo. Dia tsy misy mahasaka anazy amin'izay tiany atao, fa nataony izany mba hampitomboana tsara ny finoan'i Marta sy ny mpianatra sy ireo rehetra izay manodidina azy nalala ny zava-misy tamin'izany fotoana izany. Ary ataony Jesosy Kristy koa izany ry havana mba hahatonga antsika atoko tsara ny fanambaran'Andriamanitra hoe Jesosy fananganana ny maty. Ataony izany hahatonga antsika atoko tsara anana fanantenanana hoe Jesosy ny mpamonjy antsika rehetrarehetra. Ary inona moa ny endriky ity hoe fitsanganan'ny Lazarosy amin'ny maty ity ry havana raha amin'izao fiainantsika amin'izao fotoana izao indray? Inona ny endrika izany hoe Jesosy manangana ny maty? Jesosy tia ampionina antsika. Jesosy tia ampahery antsika kristianina izay manamanjoa. Ary inona koa moa ny endri-pahafatesana izay mianjady amintsika amin'izao fotoana izao riavana. Ny fahotana ny fahafatesantsika. Isika maty noho ny fahotantsika. Dia ny fahafatesana no endrim-pahotana mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Jesosy izany a, te hanangana antsika maty ao amin'ny fahotantsika io. Jesosy te hamela ny helintsika. Jesosy manangana antsika ao amin'izany fahafatesan'ny fahotana izany mba hahatonga antsika ho velona indray miaraka amin'i Jesosy Kristy. Kanefa tsy amin'izao fotoana izao ihany Jesosy no te hanangana antsika maty fa Jesosy koa dia manangana antsika maty ratr'izay any am-parany any. Ny fahafatesana araka ny nofo riavana dia mianjady amintsika olona rehetrarehetra izao. Samy ho maty daholo sikatsika izay mitafy nofo aman-dra. Hoy ny ambaran'ny mpitory teny hoe, ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy. Samy ho faty daholo sika rehetrarehetra izao. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahafito no milaza an'izany. Mino ary havana fa mbola tsarontsika tsara, mbola iainantsika tsara ilay fampianarana tao amin'ny gazety taratry ny famonjena roa taona lasa izay ny amin'ny hoe fitsaran'Andriamanitra. Hoe rehefa miala eto amin'ity tany ity isika dia makaiza, makao atratra ny Abrahama isika miandry an'io fitsanganany tena maty ratr'izay io. Ka inona ny tombom-baritra ho antsika ry havana mahalala an'izany? Inona ny tombony antsika kristianina? Ny tombony antsika kristianina dia izao, raha mahafantatra an'izany sika dia ny amin'izao andro-pahavelomantsika izao, dia ny amin'izao tsika miaina eto ambonin'ny tany izao, dia manana fanantenana isika fa rehefa hodimandry sika dia misy efa toerana hamatana antsika aho. Ary izany ny tombom-baritra ho antsika ry havana. Manana fanantenantsika hoe ny tompo manomana toerana ho antsika. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito Jesosy miteny an'izany. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Andeha aho Jesosy a, dia amboatra fitoerana ho anareo, dia andray anareo indray a, dia ao amin'izay toerako a no itoeranareo koa. Manana tombony tsika dia n'izao. Mahafantatra hoe ratr'izay a miala eto a, efa misy ivantanako any. Asa tsarontsika iainantsika ve rehefa hoe andeha ala sasatra kely ireny isika dia andeha akarivotra dia manao reservation, manao famandry toerana, milamina isika rehefa andeha avy eo satria tsy manana iantsony, efa misy ivatanako any, efa nanao famandry toerana antsy a, fa tsy eny an-dalana mbola sahiran-tsaina rotoroto, aiza ireny no alehako, aiza no atory, aiza ny sakafo sy ny sisa, fa manana efa izay nametrahany tompo antsikitsika izay efa hovatantsika ratr'izay ao an-danitra ao, ary izany ny tombom-baritra ho antsika ry havana. Manana ivatanantsika, manana itoerantsika. Etỳ an-tany izao tsika dia tahaka amin'ny telefonina an'Andriamanitra, tahaka miteny amin'i Jesosy, miantso an'i Jesosy hoe Jesosy isao toeranao a rehefa tonga ny fotoanandro a ho any aminao a, dia efa io ny tompo mamboatra ilay trantsika, tonga ny fotoana ao tsika no mamantana. Fananganana antsika maty ratr'izay Jesosy a ananantsika an'izany hoe fiainana ao amin'i Jesosy izany. Noho izany ary havana ho antsika izay velona kehitriny. Velona hoy antsika kehitriny satria efa natsangany tompo tamin'ny maty, niala tamin'ny fahotanana, velan'ny tompo ny helintsika. Nandray famelan-keloka antsika voateo izao, dia ho antsika izay velona ara-panahy kehitriny ry havana dia izao. Inona no afatra ho antsika? Anehontsika n'izany hoe velona isika dia miasa ny asan'ny tompo. Ny olombelona ny miasa fa tsy ny maty a. Maty tsy afaka miasa intsony, ka raha anehoanao fa velona ao amin'ny tompo isika, nalany tompo tamin'ny fahotana isika dia miasa ny asan'ny tompo ry havana. Fa izany no anehoana ny fahavelomana. Asan'ny finoana ao anatinao aho mahatonga anao andray andraikitra eto anivon'ny fiangonana, manao ny asan'ny fiangonana, manao ny asan'ny tompo, miasa any amin'ny sehatra rehetrarehetra izay misy antsika any mba hampandrosoantsika ny asan'Andriamanitra, hampandrosoantsika ny fiangonan'Andriamanitra. Dia Jesosy izany tenan'i Jesosy a etỳ ambonin'ny tany. Izany ry havana nananganana an'ireo sampana maro samihafa eto anivon'ny fiangonana mba hampiasantsika kristianina ny fanomezam-pahasoavana rehetra hananantsika. Anehontsika hoe velona isika dia miasa amin'ireny sampana rehetrarehetra ireny. Efa notonoan'ny mpanao tatitra teo enina ambin'ny folo ny eto amintsika. Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra azonareo andraisana anjara iasana ny asan'ny tompo. Anehoana hoe velona isika dia miasa ny asan'ny tompo. Anio moa dia ivo ny herinandro bokatry ny sampana Dorkasy ry havana. Ho anareo sampana Dorkasy izany asehoiny fahavelomanareo, mesany asan'ny tompo, mesany asa tsara, ataovy tsara izany. Lazaiko aminareo riavana fa fohy anie ny fotoana iasantsika. Tena fohy ny fotoana iasantsika. Maika mora eny an-dala ampiasana eny tsika, misy sakatsaka na misy fahakapana samihafaka, resiny izany dia vao maika mihena indray ny fotoana iasantsika. Fohy ny fotoana iasantsika. Aza mieritreritra mihitsy hoe lava fa fohy ny fotoana azontsika miasa ny asan'ny tompo ka mba tsy hanenenanao riavako. Izao dia miasany asan'ny tompo, asehoy hoe velona ianao. Aza miandriandry fotoana izany, andraso aloha rehefa izao, andraso rehefa zatsy, andraso rehefa zaroa, izao. Asehoy fa velona ianao, nalany tompo tamin'ny fahotana ianao, natsangany tamin'izany ianao, miasany asan'ny tompo fa izany no anehonao ny fahavelomanao. Mikeleza ena fatratra riavana mba hanao ny asan'ny tompo tanteraka izay sitrapony hananantsika fifaliana. Ho antsika rehetrarehetra izay mbola tsy ao anaty sampana, misy mbola tsy anaty sampana izao hitako teo a, midira anaty sampana riavana, asehoy izany fahavelomanao izany, aza manaiky hoe maty ianao, fa asehoy fa velona ianao, ka midira miasa ny asan'ny tompo anehoanao izany fahavelomanao izany. Aza atao hoe faty mandehandeha miakanjo ianao io, mampatahotra izany a. Raha ianao izany faty mandehandeha miakanjo fotsiny eo, fa atao velona ianao dia miasa fa mampatahotra izany. Orera ozy isika, inona ny filazantsika azy? Fantôme. Aza manaiky azy izany fa atao ve velona. Efa nitsangana ny tompo dia mampitsangana na koa mampandresy akoho izy a. Miasany asan'ny tompo riavana. Perikopantsika teo Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby dimampolo farany. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ahinao amin'ny tompo. Asehoy ary ny fahavelomanao kristianina havana, asehoy ny fahavelomanareo sampana Dorkasy a, iasanareo izany asan'ny tompo izany. Enintsika teo nitatitra nataon'ny sampana Dorkasy a, asa daholo anie izany lazain'ny mpanao tatitra teo izany. Lazaiko aminareo fa asa izany miresaka izany, sa tsy izany? Asa izany miresaka izany, izany tsy miresaka izany dia olona maty. Fa izany resaka ataon'ny sampana Dorkasy izany, raha tsy miresaka ireo sampana Dorkasy ireo dia tsy hoe marary akory fa maty mihitsy ary izany. Ka ny resaka ataony dia nareo tsara teo fa resaka mahafinaritra, tsy manao resaka ratsiratsy samihafa fa resaka mahasoa, mampandroso amin'ny fahasalamana, amin'ny ankohonana, amin'ny fiainan'ny fianakaviana, amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny sampana Dorkasy tsy adino velively. Asan'ny tompo avokoa izany rehetrarehetra izany. Izany izy mandehandeha maketsia makery iran'ny Dorkasy teo, mitaditady fiadanana ry atsia, avy eo mifampizara ilay fiadanana izay niarahantsika mifampizara teo. Asa daholo izany rehetrarehetra izany, anehontsika hoe velona isika dia mizara fiadanana ho an'ny namantsika. Asa tanterahan'ny sampana Dorkasy izany, manao asa soa amin'ny mpitandrina sy ny ankohonany mpiomana mpitandrina, ny zanany, ny vadiny, ireo voafonja, ireo marary, ireo kamboty, ireny olona boka ireny, manao an'izany asa izany ny sampana Dorkasy. Tsy sasatra foana riavako rehefa fitombokatry ny sampana Dorkasy toy izao, miantso antsika rehetra hiditra ho sampana Dorkasy. Izany ny asan'ny sampana Dorkasy. Tsy mba te handray anjara amin'izany ve ianao? Tsy mba manam-paniriana ve ianao iombona amin'ny sampana Dorkasy a, amin'izany asa mahafinaritra rehetrarehetra izany? Midira ao amin'ny sampana Dorkasy riavana. Ny vehivavy rehetrarehetra dia afaka miditra ao amin'ny sampana Dorkasy daholo. Tsy hoe vehivavy olon-dehibe ihany a, na vehivavy efa nahazo azo taona, fa rehetrarehetra. Ka ho anareo izao, hitako eo anareo izao mbola misalasala, inona ireny sampana idirako amin'izany enina ambin'ny folo izany? Anio aloha izao a, dia Dorkasy raiso fanapaha-kevitra. Mahafinaritra miara-miasa amin'ireo Dorkasy ireo. Hitanareo izao ny doladola mahafinaritra tsara mihira ny sampana Dorkasy, mizara fifaliana sy mizara fiadanana ho antsika rehetra mpianakavin'ny finoana. Mandray sanjara ary havana miasany asan'ny tompo a, mba ho voninahitr'Andriamanitra izao androm-pahavelomantsika izao. Faharoa ry havana, Jesosy fiainana ho antsika. Eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo indray Jesosy miteny an'izany: ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Izay rehetra velona ka mino aho hoy Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy irery ihany ry havana no fiainana ho antsika. Izany ny tenin'i Jesosy Kristy. Izy ny fototry ny aina, izy ny loharanon'aina, izy no aina mahavelona antsika. Ary io loharanonay na aina mahavelona antsika io dia efa hitantaratra izany a tany amin'ny Genesis toko fahatelo ny amin'ilay hoe azonaina tao amin'ny sahedena. Tao amin'ny sahedena nisy ny azonaina sy fahalalana tsara sy ny ratsy. Fa saingy le azo fahalalana tsara sy ny ratsy moa ny safidin'ireo razambentsika tamin'izany no hoanina. Dia niroahan'Andriamanitra izy, niroahan' Jehovahandriamanitra hiala tao amin'ny sahedena sao dia mbola mihinana indray ilay azonaina. Dia niroahana tao izy a mba tsy hanendry tsony ilay azonaina. Ary io azonaina io a dia mbola ambara ihany ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy a toko faharoa amby roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Hoy ny voasoratra hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina. Dia mbola ambara koa eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'ny Apokalipsia toko faharoa amby roapolo ihany. Io azonaina io no hananantsika fiainana riavana. Ary tonga Jesosy a hitondra io fiainana io tetỳ ambony tany ho antsika rehetrarehetra. Nizara fiainana ho antsika rehetrarehetra Jesosy riavana tondra izany fiainana izany. Fa Jesosy dia fiainantsika amin'izao fotoana izao ankehitriny izao ary fiainantsika fiainana mandrakizay ho antsika Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia efa fiainana ho antsika satria ny teny milaza hoe izy miray amin'iray, izy ny rahany iray, izy ny fiainana ho antsika. Ambarany matetika izany haintsika tsy enjery tsara ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy anana fiainana mandrakizay. Fiainana ho antsika Jesosy Kristy tompo riavana. Eo amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo koa dia mbola miteny an'izany Jesosy: izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tonga tetỳ amintsika Jesosy, niara-nonina tamintsika Jesosy mba hahatonga antsika hanana fiainana. Izara fiainana ho antsika nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Jesosy riavana rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hanome antsika fiainana dia nanala ny sarotra teo amin'ny fiainantsika, nanala izay manahirana teo amin'ny fiainantsika, nanala izay rehetra mampatahotra antsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Vao nirayntsika teo ny hira hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, izaho no hanome anareo fitsaharana. Fiainana ane izay hanomen'ny tompo antsika izany e. Nenontsika tamin'ny olona nanao voady masina teo aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao. Fiainana omen'ny tompo antsika izany ry havana. Raiso antsika Jesosy a ho fiainantsika teny amin'izao androm-pahavelomantsika izao. Nefa Jesosy koa fiainantsika ratr'izay any an-danitra any, fiainana mandrakizay ho antsika Jesosy Kristy. Aotsika no mivantana ratr'izay satria ny mahafantatra an'Andriamanitra iray a izay ny rany mahafantatra azy sy Jesosy Kristy izany ny fiainana mandrakizay ho antsika. Koa dia fantaro Jesosy Kristy sy Andriamanitra izay naniherika azy fa manana fiainana mandrakizay ntsika rehefa mandray a sy mahafantatra izany. Ka na amin'izao fiainantsika amin'izao fotoana izao izany ry havana, na ny fiainantsika aorian' izao atreha maso hitantsika izao, fitsanganany tena maso izany dia Jesosy ihany ny fiainantsika. Matetika isika kristianina ry havana dia izao diso fiteny ihany raindray, diso filaza ihany raindray. Inona ny andikantsika aleo hoe fiainana moa? La vie. Haintsika tsara dia rehefa mahita olontsika misakafo be dia manao laviry zareo atsy. Mahita olontsika mifalifaly be, mandeha mitsangatsangana ary foana miala voly ary isaky ny ana makary amin'ny toeram-pialamboly ary amin'ny restaurant sisy manao laviry zareo atsy. Tsy ariavako. Jesosy miteny mifiainana dia aiza? Ao amin'i Jesosy ihany fa tsy izany makary sy makatsia rehetrarehetra izany. Izany ilay hira fafito ambin'ny efapolo ny rantsika teo ho an'izay mitady fiainana atolotra ao antsika Jesosy fa izany ny fiainana. Diso mihitsy izany ny ariny, ny fifaliana be ary, ny sakafo be ary, izany ny fiainana. Fa rehefa misakafo isika, rehefa mifaly isika, rehefa miala voly isika, rehefa mikorana isika, dia ao amin'i Jesosy izany. Fa tsy hoe izany rery ihany ny fiainana fa Jesosy ny fiainana ao antsika ry havana. Raiso antsika izany fiainana izany. Amin'izao androm-pahavelomantsika izao, raisy Jesosy fiainanao ry havana. Fa raha manana an'i Jesosy fiainana ianao a, dia fiainanao mandrakizay koa Jesosy any an-danitra any. Hifankahita ao amin'ny fiainana mandrakizay tokoa ny asika ry havana any an-danitra any. Izao no afatra ho antsika ry havana hamaranana izao tenin'Andriamanitra izao. Mampanantena fandresena ho antsika ny tompo. Inona ny fandresentsika riavako? Ny fandresentsika dia isika velona manana fiainana amin'izao fotoana izao, manana fiainana rahatra izay. Inona ny fandresentsika riavana? Isika velona amin'izao fotoana izao ary miaraka amin'i Jesosy Kristy any an-danitra any rahatra izay. Izany ny fandresen'ny kristianina riavana ary mampanantena izany ho antsika rehetrarehetra izao a ny tompo. Izany nahatonga azy ny teny hoe izy ny fananganana maty, izy ny fiainana. Efa natsanga ny tompo tao amin'ny fahotana isika, natsangany tamin'ny maty, tamin'izany endrim-pahotana mahazo antsika izany, nomeny fiainana mandrakizay. Aoka hifalintsika riavana izany fiainana atolotry ny tompo antsika izany, mba hahatonga antsika rehetra andova fiainana mandrakizay, araka ny teny fampanantenana izay efa natolotry ny tompo antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery any ireny voninahitra riavana, isika rehetra kosa anana ilay fiainana amin'izao fotoana izao, anana fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Amen.